mwubufuwe mwa abakulembeze sako na wazadde mu district ye Rwengo na boba agala kote etule mulujudde mu musango gwo kutuusa obulisa maanyi akubayizi sako n'okulya ebisiyaga abayizi mu ssomero lya Miracle Infant Junior School erisangibwa mu district yeno nga bino bigambibwa okubanga byabatuusibwako mukulu w'essomero eryo Hetman Jingo. Jingo yakwatiddwa poliisi ku lw'okubiriwa ssabbiiti eno ku bigambibwa nti yakakkana ku bayizi bana mu ssomero lino abali wakati w'emyaka omukaaga n'emyaka ekkumi n'abasobyako mu ngeri eno nga kati abakulembeze ssaako n'abazadde bagamba nti omusango guno gusaana kuwulirwa mu lujjudde nga bwe guli mu musango gwa Christopher Okello Egaba. Twaha Kasirye ayogerera poliisi mu Ben erudde eyo era atubulidde nti Jingo ono yakwatiddwa oluvannyuma lw'omu ku bazadde okukebeza omwana we ne kizuulibwa nti yali asobezeddwako mu ngeri eyo era ng'oluno lwasongebwa mu akulira essomero lino ng'ono ye Jingo era bw'atyo n'akwatibwa poliisi. Ayongerako nti bwe baakoze okunoonyereza baakizudde nti ddala abaana abalala basatu mu ssomero lye limu lino n'ab'omukulu w'essomero lino yabatuusaako ebikolwa bino eby'okubatunuza mu mbuga ya Sitaani era agamba nti oluvannyuma lw'okumukwata Jingo yakkiriza nti ddala yasobya ku baana abawala babiri ssaako n'ab'obulenzi babiri nga bano bali mu bibiina okuli ekyokusatu ssaako n'ekyokuna. Joyce Nantume nga ye maama w'omu ku baana abagambibwa okubanga be baakutuuseddwako ebikolwa bino ategeeza nti baagala omusango guno nagwo guwulirwe mu lujjudde mu kitundu kyabwe gye gwaziddiziddwa nga bwe guli mu musango gw'Okello ekisobozesa abatuuze okugoberera obulungi omusango guno akiyambeko ne mu kuziyiza ebikolwa eby'engeri eno okuddamu ate okukolebwa abantu abalala.